masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya 14 inandambo na Washington DC esika tuzwami, kasi ngonga ya 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe 21h30 na Butembo Kisangani Mbujimayi pe Lubumbashi. Mpoko ilamu na bino baibozuli bakwe kolanda sangu ya mokili ya lelo edisyon ya mibale epesa mele bino na edi isango. Marius Mungunga asungibiso po na sango. Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basungibiso po na sango yango ekome la bino. Na sango ya mokili ya lelo toko lebela. Couvre-feu ya COVID-19 et longola mina ekolo Congo démocratique kasi na bituka bizalina eta CGT ya no ya bavandi ya Kinshasa tokolanda yangwawa.
Couvre-feu pe et stabiliser ki mo ba crime ba vol pour net biso na ba domaine de ba taxi to mona ngo ba levenga yi ba botolinga taxi ba levenga ba botolinga moto tout ça au moins ba barrière wana ba nek aider que ba makambo wana pe salamate.
Na Ituri batukuleka zomi na mitano bakufi na kokatama na macheti na basimba minduki ya bakodeko na mboka Asiri na Djugu. Tukolanda ya ngwawa.
Tusingi na population baza la impe veye na vigilance. Esika bamoni motosongolo sispe baza ngate kuyebisha bakonji ya mboka tukome bakonji ya mapinga.
Na Ituri si manamibu na Congo Brazzaville bolimisi si manamibu mingi ya nzela ya kele kubeba na etuka ya cuvette motuka ya yambo mokoti na mboka eye na lisungi ya bayi société civile tokolanda yango pe awa
yali eloko bapesi biso ifoto bate lango malamu pote pe yango pe sala yali te tokoti tokomi ko bebisa yali mabe parce que to souffrir to moni pasi.
Na lina kanabiso na Bozindo Marius Munga akuyamba po na biso mwana mboka Flori Buki uyazali moko na, na balobiniste to baye balobelaka makambo mateli Ituri po na kotala nini ezali koleka kuna kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Munga.
Patokoleka zoni ya motoba babumami milo na mboka Siri Landa na sektor ya Banyali Kilo na Djugu na province ya Ituri na basimba minduki ya lingomba ya bayi Adef. Kolanda bafandi ya bamboka eye, ezali mbala libosote badongoloniso baye, bazali koboma na isika eye. Bobomami boye, bosalemi kaka sima mikolo koleka mposo moko, bakima bitumba koleka tuku motoba babumama kina mboka bule kaka na teritori ya Djugu. Kino sika bazali kaka koluka luka zinga zinga, pona koyeba soki bato basusu babomami elobi basiloko Dieudonné mokonzi ya Siri Landa na elobi actualité.cd oyo abakisi ete bato bayike bakimi mboka mpe bazali kokende koluka kimya na commune ya Mugalu. Atako province eya Ituri ezali kaka na état de siège bato bayike bazali koboma mamikolo miso mapinga maikolo Congo démocratique masakoli ete mapinga maike koleka régiment moko bauti kokoma uto mokolo malobi na ngumba Bunya pona kopesa maboko na basoda. Mposo moliki, basoda basusu ba ekolo Uganda ba koma kimpe la province ya Ituri, kaka pona kopesa maboko na ba FARDC na bobundisi ba dongolomiso ADF. Mampinga ma ekolo Congo démocratique basakoli ete ba uti kokanga mwasi moko moye ekolo Tanzanie, oyo azali yoko ya bayi ADF na mboka Apehutu na sektor ya Rwenzori na teritori ya Beni na province ya Nord Kivu. Mwasi oyo na kombo ya Zarad Zerad Saidi, akangema ki lobi na tango bayi FARDC bazalayi koboka ba bombe na bisika bayi ADF ba bomba maka e lobi molobeli ya FARDC capitaine Anthony Molchai molobeli ya opération Sokola 1 mokolo mwa le 6 février moliki bayi FARDC basakola ki ete bakangaki bayi ADF motoba kaka bayi ekolo Tanzanie na mboka mwalika na Beni. Na suka sanza ya janvier, basakola kipe lisusu ete, ba utaki kokanga yoko mokonzi ya ba ADF, mwye kolo Kenya na kombo ya Salim Rashid, na mboka Matumbi, kaka na teritori ya Beni. Na suka mobu 2021 moliki, basakola kipe lisusu ete, bakanga ki Benjamin Kisokeranio, oyo azali, yoko ya bayi ADF, oyo azali kopesa lingomba liye maboko na maimatali mosolo. Si mambula matali kolongola couvre-feu na ekolo Congo démocratique mpe mikano misusu na maimatali bobundisi COVID-19, coordonnateur ya secrétariat technique ya riposte pona ko bundisa COVID-19, Dr Jean-Jacques Muyembe, a sakoli na liebisi apesa ki lobi libosu mbula matali pe bayi police na population ete esengeli bato kufungola miso mpe kokoba komibatela mingi mingi na maya matali ba geste barrière pambate elobiye COVID-19 ezali kaka na mboka pe kino sika toyebi na inote soki ekokende ti wapi. Mosengeli koyeba ete mbula matali azwaki mokano lobi ya kolongola couvre-feu na etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique sima mobu moko. Kasi mpona bituka ya Nord Kivu mpe Ituri biyebi ezali na etat de siège couvre-feu ezali kaka kokoba. Ministre wa Yambo wa ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Sama Lukonde akambaki lobi le 14 février milulu miabolakisi portail numérique à l'école au Congo démocratique. Pour la Yango, apesi longo ni makasi na ministre de la communication pe media na oya numérique pour la mosala makasi basali ya ko pesa l'école au Congo démocratique et sali e ya mutuya na eleko eye mokili mobimba mozali ko sali la makambo nyoso na nzela internet. Ministre numérique Désiré Cachemire Eberand Kolongele asakoli ete école au Congo démocratique et komi na site na Yango officiel na kombo ya www.republique.cd et pas yuapi mokili mobimba et koki kozwa basango ya solo ya ekolo Congo démocratique. Pour la ministre de la communication ya ekolo Congo démocratique Patrick Muyaya site eye kosala ete mbula matali abundisa basango ya lokuta tope ba fake news pe makambo mayike lokola kosenga visa kofuta mpako mpe bongo na bongo et koki kosalema na nzela ya site eye. Mbula matali ya ekolo Russie esakoli ete mampinga ma ekolo Russie ma emazalaki na ndelo na ekolo Ukraine mabandi kolongwa mpe kozonga na ekolo Russie. Bolongwi boye bosalemi nsima basanza mibale ya kosolola kati na bikolo ya Europa na ekolo Russie mpo te mampinga ma ekolo Russie makota na mboka Ukraine te. Bosengeli koyeba ete États-Unis ekangaki ambassade na yango na mboka Kiev ezali capitale ya mboka Ukraine mpe esengaki na bayi Amerika nyonso na kolongwa na lombangu penza na mboka eye.
Matondo mingi Marius Muhunga mpona sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC na elobele boye edi isango ndi apesi bino yango. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken a sengi na mokokani wa ye ministre ya mambi ya bapaya ya Russie Sergei Lavrov bolembisi ya matata ya solo bondimami pe na banso pe bomonisami na ndelo ya Ukraine ba sololaki na nzela ya singa sima na Vladimir Poutine mokonzi ya Russie koloba ete alingi bitumba te yango apesi makanisi mayi mpona kimia mokonzi ya Ukraine alobi sango ya bolongoli ya basoda ya Russie ezali elembo elamu. Zuzi ya ekolo France oyo azalaki kolandela Agata Abiarimana Mulungani ya mokonzi ya kala ya Rwanda Nkondo Juvenal Abiarimana alobi bolukuliki likolo na mwasi ya mokonzi ya kala ya Rwanda pona genocide pe mbeba ya bomoto bo komi na suka ba avoka balobi bazalinde kulikia ete bazuzi ba kokata ete tina ya kolandela ye zali lisusu te. Nzokande kuru ya cassation ya France indimi pona libela na ngambo yango iti ntine ya kusambisa likambo limemaki bubandi ya genocide na Rwanda ezalite batukulika nkoto kama mwambe babu mamaki na Rwanda sima na bubumi ya president Juvenal Abiarimana na 1994. ONG Greenpeace ekebisi ete president Félix Tshisekedi na ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Sama Lukonde bazali kotosa te buyokani mpona kopesa misolo na bobateli Zamba inso na ekolo Congo Démocratique. Mingi na bavandi ya ingumba Kinshasa ba sepeli sima na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kosakola bolongu ya couvre-feu pona COVID-19 pe koboya test ya COVID-19 pona mibembo wutu libanda to kati na mboka pona basali mibembo bayebazwa mangole mabale. Bavandi ya Kinshasa baike basengi na mbula matari kosala angele pona bokengi ata balongoli couvre-feu. Natalie Sekaboro atambulaki na njela na Kinshasa Tolanda.
Bakino mingi basepeli na mikano mina, pona baike, mikano miango, mikopesa bango nzira ya kusala musala ata na bangunga ya mpoko wa makasi.
Tuwanda kusala musala, tuzai limiti de 5h a 21h, tukati musala mendengi kuverima na biso wa longo lango, tusepeli makasi.
Tuzai kilo kwa batumaba zaena kata prison, tumoni siko liberasyon na biso ya mwana tosepela.
Kuvrefe, e andikapaki certain person kusala ba misala.
Baike batato liete, kuvrefe, emimaka mpenza bo kengi na mboka, kasi lokola elongwe, bazali kobanga ete makanisi mabe ya badongolo miso, mizonga lisusu.
Mena sengi, ba renforce sécurité po e koma skona jengle na bata mabe wabote na butu ebele o ba ki etufe la kata kouvrefe ma profite po so gouvernement a renforce sécurité magasi.
Ezape na batu misusu oyo babanda iko sala ba makambo oyo eza mabe mingi epi kouvrefe pe e stabiliza kimo ba crime ba vol ponet biso na ba domaine ba taxi to mona ngo ba leve ngai ba botolinga taxi ba leve ngai ba botolinga moto tout ça au moins ba barrière wana ba ne ko aide ko ba makambo wana pe sala mate. Mais à partir si ko ya ndenge balongoli boye na ezape mabepo ezo favoriser pe batu misusu ku continuer ko sala ba mabemo ko boye na ba heure tardive.
Sima ya kolongola mokano motali couvre-feu na bituka ebele ya Congo démocratique longola bituka bizali na état de siège mbula matari abwaki mbela na maye matali ko batela malako makomi bomba pamba te elobi bakonzi bokono bosi na ino te toka mokonzi ya polisi ya Kinshasa commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo. Pour la docteure Jean-Jacques Mouyembe, coronavirus et kokikoya to komimoni samali susu na tango nyonso. Asengi bongo ba imboka, kozwa mpenza mangwele mpe, koto samalako ya komibatela. Docteur Mouyembe, akebisi ete, kolonga boye bibonzwami na COVID-19 mibumi ye mison. Mbonge ya mitano e komimoni sama na ekolo Congo démocratique na sanza ya mine ito mitano.
Soyez donc prudents. Et portez toujours, n'est-ce pas, les masques.
Bousa na pinza angere pe bousa takaba maske tango iso. Na yango, na sima ya sanza ya mibale, misato, minei, soki tozwi bakoni ya COVID-te, tokoki kulikia kubika na kimia. Kasi, hipotez ezawana, ilakisi ete, bokono ekoki kuzonga pe kupesa susu pasi. Yango nazo senga na bino, bousa la pinza angere, kutosa mibeko ya bobate lami na bokono yango.
Na mokolo mwalelo, ba imboka ebele nanu bazwi mangwele te, yango wana mbula matari, asengi bongo na bango kozo penza mangwele ma COVID-19, pamba te, yango ekobate lampona kobenga na bokono yango. Natalifika buoro simu rabie, pona veo Afrika Kinshasa.
Batu koleka zumi na mitano bakufi na kukatama na macheti ya basimba minduki ya bakodeko na mboka Asieri na Jugu na Ituri mukambi ya sektor ya Banyaliko Likilo a lobi na bakodeko bapunzaki mboka yango bolai na Erikas Mwesi.
Mpona Innocent Matukadala mukambi ya sektor Banyalikilo na teritori ya Njugu basimba minduki ya kodekonde bafundami kosala ekila eye.
Zana kati ya sektor ya Banyalikilo na tongo ya lelo na ngonga ya 5h du matin nde banguna ya kodeko bakotaki na mboka babandiko bomwa bato bakati bato na machef nombre ya bato babomi wana ezali zomi na mitano. Bawe bazoki bazali mine, mekati ya bawe bazoki mine wana mibale, etanda bango ezali makasi mingi, toyebite soki zambe ya kosunga babika. Majorite ya bawe bakufi na machete, sof batomi sato nde bazoki na kati ya ntako oyo batumbaki. Mapinga ekolo bazalaki mwa distance ya plus au moins 1 km.
Bukambi ya sektor Banyalikilo asengi bafandi kusunga bakondi ya teritoire ya Njugu, na kufunda bato mabe tope baye bapesa kaloboko bayi lingomba kodeko tuyo kalisusu mwana mboka Innocent Matukadala.
Situation ya kobo maboye ya ba groupe zarme ezali generalize et puis arme na biso eza kobunda mais au lieu que armée va continuer à placer armée na place union sauté, c'est ça le grand problème. Tout ce qui est la population base à la un peu éveillée, na vigilance. Et si kaba moni motosongolo suspect va zangate koye bisa bakonzi ya mboka tout comme bakonzi ya mapinga pour que va arriver ko protéger ba population. Mais ya mingi tozo senga na bakonzi ya mapinga ba tika kozela ka ba ennemi jusqu'à ce que baya kakoboma batu. Et sengeli ba mata ko fuyer ba bastion na bango esika ezali. Comme ça, il faut permettre la protection de la civile.
Bukambi Mulandi ya société civile na Mungwalu ungambo na ye apameli ekila eye pona Chérubin Mokoko Nzilamba esengeli mapinga ma ekolo Congo démocratique mazela kakakate basimba minduki ba kodeko kupunza bamboka kasi malandi la bango kinonsuka mikolo miso.
Biloko la société civile biloko tozo senga na gouvernement ezan biloko mibale. Biloko ya yambo tosengi na gouvernement ba accélérer ba opération sur le terrain toza sou état de siège pe na biloko ya mibale tango ba bazo kende opération bazala équipé forces logistiques et humaines ba renforcer pe logistique matériel opération essentiellement de grande envergure parce que on est au Kikosunga population peu programme il y a des DRCS bâti elango déjà et banda musala nango bawe batinda ki bango pona sensibilisation bâti kala kaka na bunya te me bakoma na terre et sike singele ki bakoma pona kosunga
mapinga ma ekolo Congo démocratique malimbuli te zalimpo na musala moyango bakodeko bakukaki te kosala mbeba mingi utaingumba Beni Erika Smith pona VOA Afrique.
Na Congo Brazzaville na ituka ya cuvette ba vandi ba kele ba moni lisusu motuka kokota na mboka na bango sima na nzela na yango ko tikala ya kubeba mibu mingi ba sepeli na misala mibandi kosalima. Arsène Severin amemi biso na mboka kele na sango eye tolanda
zalaki mpasi mpona bana mboka na kubemba obituka bisusu to na kokoma na engumba mokonzi Brazzaville. Roger Opimba mpe mama Odile ba pesi makanisi.
Pour déplacement, il y a quelle étude, ils ont passé mingi, batubazo bela, batubazo na poza ko voyager, menjela iza mabeni.
Ke biso bana etumbi bana kele, toza na kati ya pasi, baka rezalite, tozo kominyo kama.
Nzela etumbi kele, efungami mpona bokasi bwa Richard Osa, mokambi ya onje Biku Rouge. Na mwa machini moko, nzela ezongi lokolo ezalaka na kala. Bavandi ya kele mpe zinga zinga ba sepeli na kumona bus ya yambo ekota na kasi na kele.
Tu vis enclavement ya zone to anango mais lela to juma bijou ya bouye donc omoni ba mama ba koko bala na kasa bandako ba bimi pona komona kaka ya biso donc population tu ya Itumbi elle est vraiment satisfait na ndenge to ju bijou oyo vraiment to encourager Biku Rouge na ba initiative ya bien.
Et ali eloko ba pesi biso il faut to battre lango malamu ko te fe yango pe sala et ali te ti to koti to komi ko bebi sa et ali mabe parce que to souffrir to moni pasi banina mususu ba kareza e bele me biso ko na okenda Brazzaville il faut sala bo donc et ali esengo faut to ko kumi sa nzambe pona papa Biku Rouge.
On dégage bus et y est bateau bateau vraiment pour ça y a qu'on voyage les sous comme que se déplacer bien ma canisie à Richard vraiment tout c'est plein na yango déjà lancé bas travaux na katika qui y a quelle et tu me dis à comment bon qui s'en gèle après à petit biso car à mon nene pour na qu'on permette na motonyoso à quoi qu'on se déplace jusqu'à Brazzaville qui même bambou camisus.
Non, de mon azo va jouer la bise et tout ça l'a bien plaisir. Écoute, la campagne pendant la calice à Wati, on a dit les alarmes à bien. Mais au même moment, Awa, ma bande de bons soins des abandonnés, de mots qui n'a pas bien, de mots vasins n'a pas bien. Ne vous pas passer à l'ébou et n'a pas fait un gros moyen.
Kele ezali moko ya district ya Cuvette Ouest na monyele ya Congo et pai nzela ezali pasi. Population esengi na mbula matari atambusa na lombango misala mibandi mwana mboka Richard Osa. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Na Kinshasa koli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tulanda na Nabozindo lisolo Marius Muhunga a Bettina Flori Buki oyazali lobbyiste ya Ituri a Betty pona koloba makamuni mazali kolanda na etuka e tuyoka.
Mais comment okoki lelo ko expliquer bobomiwana na camp ya ba réfugiés lokola yo mutu yibi Ituri? Est-ce que ezala ki camp ezala ki sécurisé te ndengo lobi ba FARDC bazana ba capacité ya makasité nini kokoki ko expliquer yango?
Parce que ezali camp oyo ezali ezali camp moko parmi baka ya munene oyo batu ba se déplacer, parce que ba militona ba bazo benga na batu na ba village na ah, imagine ba yeba atake village oyo batumbi ba bomi et puis batu wana bakimi bati ko se contra ko se constater na baka. En fait wana ezali ba massacre, ezali ba génocide oyo bazali ko sala, parce que bazo okende vers les personnes oyo bazali penza vulnérable. C'est que quand wana d'abord elle là où nous avons vu ça, que l'État n'a pas eu de problème, normalement, dans le territoire Ndjougou Mobimba, ils ont eu 4 ou 5 ans qui ont déplacé au Bazaï ou Kimarakati. Donc l'État est capable de facilement et protéger le camp. Mais imaginez-vous, les militaires vont attaquer le camp, vont bomber, les militaires vont en retard, vont monitorer en retard, et pourtant, Bazaï n'a pas eu de problème. Baena ba retare ba deser de temps après que ba militaire ba ba sali ba ba sal bezon na bango de ba ekomeka siko ko benga na bango. Le problème est ali d'abord un à mon avis il fallait président de la République a changer nanu gouverneur militaire au atena province orientale parce na province Ituri pardon.
D'ailleurs qui Mangomba ebele bazali ko senga était président de la République a changé gouverneur militaire bazali ko senga pe na yemoko akita na Ituri amona makamundenge zali ko salema. En quoi changement gouverneur ko changer situation na Ituri?
Parce que gouverneur oyo aye azalaki aye a lobby ba makamunyoso ya solo mais asali yango te. Donc de par résultat ya musala na ye ezali komona na te. Or asali deja plus de 8 mois na tête ya province. Na ba organisation yo tout Marius yo yebi. Ah ba pesa ka mutu 6 mois, oyo asala ko ba résultat na e banda komona na. Tozana plus ya 8 mois résultat ya gouverneur ezali komona na te. Yango tozali kosenga na mokonzi mboka a changer nanu autorité provinciale wana gouverneur militaire amema ba tapisse mususu. En plus de ça, Marie, il faut président de la République a changer tout ba militaire au bazali na ba zone opérationnelle na parce que ba rapport ezali kosalema ke ba twana oyo ba militaire wana bazali kuna bazali d'une part ko contribuer na ba biloko ezali koleka. Bon, tout ça, on va prêter à la quitte, que non, militaire, à Salaki Boé, mais les mêmes personnes, on va dire qu'on dirigeait, bah, soldats, bah, mission, na front, bah, donc, on l'a quitté à résultat. Donc, il faut qu'on change gouverneur militaire, il faut qu'on change, bah, équipe, na bango, Mobimba, oh, bah, tiens, qui na province, bah, il faut bah, qu'on s'appelle à l'état de siège, mais tout ça, qu'on s'appelle à l'état de siège, na format, oyo, ya gouverneur général Luboya Kasamate. Il faut pas changer ba même un général décisif oyo akoya oyo azoko le sabata mingi tena na bureau na ye climatisé mais azoko le sabata na ye na front. Je vous dis par exemple Marius na utaki koloba awa ba bomi 62 personnes na boule na Ituri. Imaginez-vous que général na biso militaire a se déplacé pour tout est. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Osomona. Donc c'est il faut pas autorité provinciale à Tikana, autorité provinciale militaire de Tikwa à Tikana ville au lieu que azala na front na mapinga nae na batulae ba bando kubuna. Mais au-delà de tout, nainga kina loba boy, président de la République, il faut ça la effort force mutualisée. Il y a Uganda na RDC ba conquérir na Ituri Mobimba, province Mobimba ya Ituri. Balobaka la paix n'a pas de prix. Naza sûr que nous avons toujours proposé, ils ont écouté le gouvernement de la vie congolais. Mais ils ont sauvé et sauver et épargné, parce qu'ils mingi au bazali ko kufa na Ituri à ce moment.
Alors,
il n'y a pas d'état à Ituri.
Ils ont battu Yamaili Moussousou, Balobi, ils ont battu Kosala Bitumba, Balingi était ceux qui battu Nassasi, battu Kosala Bitumba, Bazala, Bakouta na programme, il y a désarmement, il y a démobilisation, il y a réinsertion. Mais problème, Bézali, na programme, wana, Moussimi Mando Kimoko ya Kala, à Bomama qui pambate, Bazala, il a déclaré que malgré Babouaka Kiminduki, Bazoko Zabango en charge, aux hommes ont été quelque part, on a pesé un problème.
Oui, mais Ezali, ma programme, oh, Ezali, bien organisé, c'est ça le problème. Tout ça qui n'a pas DDR, tout ça qui n'a pas programme, Moussou Siliboso, oh, oyo ba résultat ango e monanité. D'ailleurs Marius Tuzakolo ba cycle de violence les mêmes personnes ba armes oyo ba démobilisa ba tuna ba 2005 ce sont les mêmes armes oyo ba bazo ko utiliser pour les lopo na koboma bat. Donc ba tuana bazongi sa président Manduki na pangote ngai personnellement je pense que ba programme netia na utaki ko aide sa yo oyo mutu azoko boma mwana muke azali plus malade mental. Et puis, ils ont mutuité, ils ont mutuité, ils ont mutuité, la société a pu vivre normalement. Parce qu'ils ont mutuité, ils 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 ont mutuité, eko étendre kaka ba problème oyo tuzali nango toko kende kaka tozonga kana ba cycle wana. Donc d'ici 10 ans tozonga kana cycle oyo soki to te penza to rétablir penza autorité à l'état. Donc ba programme wana pona ngai eza ba programme moko ekokoka penza te ko réussir à moins que l'état a rétablir nani autorité na ye. Mais je suis naza penza mutu oyo na ndimi ke soki l'état est rétabli pouvoir naena Ituri, il faut batwana au président de la République à Tindaki ba ke négocier la sensibilisation ba ko masiko ko batu oyo a bazali ko solo la ko sala dialogue na province Ituri pour na ko permettre batu ba solo la boto tonga sina batika ya violence. Donc c'est quand il y a événement il faut ezala na lubobeki bokoti si batu na prison après siko yo ba communauté da ba Ituria ba ke ba fandi ba sololi o tozonga lisusu na makambo wana te.
Ndeko Flori Buki, merci mingi nazali ko rappeler na bato bazali ko landa biso ke ozali bongo lobbyiste to bato baye bazali ko bunda na mboka ya bapaya po ete kimia ezonga na province ya Ituri. Merci mingi.
Merci beaucoup Marie.
Matondo mingi Marius Munga ezalaki eteni ya mibale ya lisolo lobbyiste Flori Buki, lobbyiste ya Ituri, asololaki na Marius Munga. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki couvre-feu ya COVID-19 elongolami na ekolo Congo Democratique, kasi na bituka bizali na etat de siège te tolandaki bongo biyano ya bavandi ya engumba Kinshasa. Na Ituri bato koleka 15 bakufi na kukatama na masheti ya basimba minduki ya bakodeko na mboka Asieri na Djugu. Na Congo Brazzaville sima na mibu mingi ya nzela ya kele kobeba na etuka ya kivete ya motuka ya yambo ekoti na mboka eye na bobongi
kisi ya mwana mboka moko ya société civile. Tupesi matondo na Marius Mhunga puna kusunga biso na sango na bokuste na sango ya mokili ya lelo pe na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang na kusunga biso na kukumisa yango na nzela ya masini. Ezalaki wabino Edi Isango tukutana lobby na 17h liambo puna sango pe na 18h puna sango ya mokili ya lelo edition ya mibale edition ya mibale ya sango ya mokili ya lelo ezalaka na 20h30 lokola bouti kolanda yango tobosa na tepe kokende na ba resources sociaux na biso Facebook, Twitter pe Instagram vewalingala. Ezalaki wabino Edi Isango totika la malamu.